Hello. Hello. Is it me you're looking for? I can see it in your eyes. Hei. Startet dagen litt følsomt. Det mandag, og til hvordan mandagene var litt følsomt. Det 9. mai, det 2022, og dagens episode en såkalt spesialepisode. Den pre-recordet, så den ikke live. Ikke det at en podcast noen gang live, bortsett fra når jeg laget den, det har vi snakket om før. Men dette altså min prat med han Martin Myhrvold. Og det han har jobbet med dette såkalte prosjektet. PT-time med Martin dagens episode. Og det ble litt sånn fordi at når dere hører på denne, så jeg i Oslo og spiller inn bak rattet. Og har... gode gjester, faktisk. I dag alene det Alexandra Joner, det Eivind Hellstrøm, og det Henrik Todesen. Så ja, det vel verdt å sjekke ut den. Men dette heimelaget. Og det en spesial episode. Og det PT-time med Martin. Og nå vi altså begynt på den femte måneden i året, så jeg har nå hatt 4 måneder med såkalt kostholdsplan, treningsregime. Vi støtte på litt utfordringer siden sist vi hadde PT-teamen, for de som følger med på de her, og snakket litt om det med motivasjon, hva som skjer når du blir skadet, hvordan kommer man seg rundt, og det at resultatene faktisk kommer, selv om du ikke føler de kommer eller ikke legger merke til dem. Stol på prosessen, folkens. Trust the process. Og jeg må si... Det veldig hyggelig å få alle tilbakemeldingene på disse PT-time-episodene. Folk som sier at det kult, nå du har vunnet, jeg skal begynne, jeg skal gi meg rundt, jeg skal gjøre det her. Og jeg må si at resultatene som har kommet i det siste har vært overraskende. Så det er veldig gøy, veldig motiverende. Så, PT-time med Martin, vi snakket igjen om kosthold, vi snakket om trening, vi snakket om helse. Og hvis du er en av de som har vært plaget med, eller plages med spiseforstyrrelser og den slags, så overhovedet ikke vandrer inn i det her fagfeltet. Søk hjelp hos noen. Til alle dere andre, så vil jeg si det å være litt bevisst på hva bra å putte i seg og være litt i aktivitet. Det bare sunt. Det kjempesunt. Det er veldig, veldig bra. Utelukkende positivt. Så gjør det! Som alltid, bønner i byen, så sterk kaffe at du vil skit mens den trakta. Skit mens den trakta. Så ja, disse PT-timene med Martin gjør jeg fordi jeg synes det gøy, jeg synes det interessant. Dette ikke reklame. Jeg får ingen penger hos han for å gjøre det her. Jeg betaler han, jeg er en kunde hos han. Det var det at jeg synes det var interessant. For det var noen som ga meg sånn veldig, du må markere de reklameepisodene dine. Dette ikke en reklameepisode. Dette velvære. Og så kan du vel selv om du ikke vil høre på den. Uansett, i dag det mandag, og det kommer en sånn episode som det her, men jeg tilbake på onsdag. Da skal jeg lure fjeset mitt innom for en aldri så liten time med heimelaget fjas på onsdagen. Så fjaset kommer på onsdag, for de av dere som avhengig av det. Men nå, nok prat. Dette min prat, atter en PT-time med Martin Myhrvold. Du finner han på Insta under Myhrvold Coaching. Ok, nytt praten. Nei, det faktisk ingenting, og jeg får tatt opp lyden din helt fint.
Veldig bra. Okay. Det en kar som du har klept gresset ut for her, så var jeg redd for at
det... Jo, men det blir bare autentisk.
Ja.
Skal vi se, sånn, der har jeg deg inne. Prøv å prate litt grann.
Hallo, hei hei, 1, 2, 3, hallo, hei hei.
Ja. Skal vi sånn. Irriterende, brun og perfekt lys, og du ser for bra ut, mann. Det der går ikke an. Ligg og marinere denne i syden, det dårlig stemning.
Ja, det jævelskap. Nei, det har faktisk vært regn her i nesten 2 dager.
Ja, men det er jo
Så
bra.
ja, det fortjent.
Det er fortjent. Ny PT-time. Og vi har,
Ja.
i dag har vi faktisk en ganske sånn spesifikk agenda. Jeg tenkte vi skulle snakke om skader, plager. Og så tenkte jeg vi skulle snakke om motivasjon. Og så tenker jeg vi avslutter med å se litt på tallene uten å avsløre så mye. Kom hund nå, gå og legg deg. Gå og legg deg. Men først og fremst, for lytterne sin del, du i Marbella.
Ja, stemmer. Jeg er i Marbella, og her skal jeg være i en hel måned.
Så rett du
Så,
gjør. Helt jævla
ja.
riktig.
Det er godt å komme seg litt vekk og få litt sol og varme på kroppen. For det har vært veldig lite av det i Nord-Norge den siste tida.
Bare for å fortelle deg hvordan vi har det. Det er noen dager siden du dro. Det var en psykolog og en meteorolog på NRK Nordland på tirsdagsmorgenen. Og da ga
Såpass.
meteorologen værmeldinga, så sa psykologen at de som bor i Nord-Norge trenger ikke å gå på Facebook eller Instagram og se hva de gjør i Sør-Norge. For det er meldt 20 grader på Sørlandet og Østlandet, og så er det meldt 3 grader og snø her.
Jeg ser det på video.
Er det så
Jeg
inn i
ser det på
helvete?
videoer hjemmefra. Det ser jo helt forferdelig ut. Det er ganske sjukt. 5. mai,
Ja.
og så snør det.
Ja
Det er
da.
vel kanskje Ja, det er 5. mai i dag.
Ja. Men i livet er det solskinn.
Ja.
Vi begynner med skader. Og jeg jo interessert i å høre med deg som har holdt på en stund. Har du vært skada? Hvordan skada? Hvordan gjorde du det? Hva gjorde du? For det er rent sånn for å bli bedre.
Nei, altså, jeg skal være så ærlig og si at jeg har ikke vært sånn altfor mye skada. Og det kommer av at hele tida når jeg har trent styrketrening og holdt på med trening generelt, så har jeg hatt økt fokus på å gjøre ting riktig. At jeg kjenner det på de plassene som jeg skal, og at teknikken min har vært så bra som den kan være. Men jeg har jo hatt sånne småting, sånn som benebetennelse i leggene. Litt sånn før når jeg trente litt tungt, så kunne jeg få litt sånn problematikk med skuldrene, f.eks. Hvis jeg lo og kjørte tung benkpress. Og da var det ofte at jeg måtte til kiropraktor og få massert litt og knukke litt på ting og tang for å få det bedre. Men sånn skademessig så har jeg ikke vært noe sånn kjempeskada. Det har jeg ikke.
Nei, for hvis vi skal se på det, jeg har jo det kan vi snakke om, det nye programmet mitt òg, da. For en av de tingene som har skjedd siden sist vi hadde podkastepisode, det at jeg hadde jo covid, den vet de fleste om. Der fikk jeg jo ikke spist eller trent eller gjort noen ting. Og så hadde jeg noen gode uker, 3,5, mener jeg, fire, nesten 4 uker med veldig bra mat og trening. Og så sa skuldra mi nå gidder jeg ikke mer. Og det var litt av problemet med det, er jo at skuldra er innblanda i ekstremt mye vi gjør. Sånn at treningsmessig da, så ble jeg jo redusert til løping og trening av bein og mage, gjorde jeg.
Ja.
Så ikke noe rygg og noe bryst. Vi kødder jo litt med det. Ja,
Du er veldig glad i brøstet.
veldig glad i brystet. Og vi kødder jo litt med det. Jeg har jo skippa leg days i ganske mange år, sånn at det gjorde jo ikke noe om jeg tok igjen litt av det tapte. Men det var bare realiteten i det. Så det vi ble enige om, var ikke trene det som gjør vondt, stopp, oppsøke fysioterapi og få medisin for betennelsen. Og jeg måtte jo faktisk gå Jeg hadde håpa jeg skulle unnagjort på 4 dager, men jeg måtte jo faktisk gå 12 dager på antiinflammatorisk mot betennelsen. Og så har jeg gjort 3 behandlinger hos fysio, og skal på den 4. i morgen. Og trente jo bryst i går, da. Så det gjør for meg, var jo det Det verste var motivasjonsknekken. Det var det verste. Fordi at jeg var sånn helvetes jævla drit, nå har jeg hatt covid, og det gikk ut overalt. Nå er det her. Og i tillegg så kom det jo en påskeferie oppi det her. Og jeg en familiemann, så jeg kan jo ikke si dere får til Sverige, jeg skal være hjemme og trene. Fordi, fordi det er egentlig kun jeg og du som bryr oss om min fremgang. Det er ingen andre.
Nei, det er... Jeg tror folk synes det artig å følge med, men i teorien så driter ja,
i det. Ja, i teorien så driter i det. Så motivasjonsmessig var det jo hardt. Men det som jeg tenkte vi skulle snakke om så er interessant. For hva skjedde når motivasjonen min svikta? Husker du det?
Jeg husker det veldig godt. Nei, for det var jo påske.
Ja.
Og det er jo sånn typisk at når det er litt sånn høytid og sånn, så er det veldig lett å falle for fristelser. Og det er vanskelig å si nei hvis man er på reise med familie og sånn. Hvis man får servert mye god mat, det er vanskelig å ha kontroll over det man får i seg. Og påska kom, og det tok jo noen dager før jeg hørte noe fra,
ja, ja. Men det er interessant, er det ikke det? For det må du ha opplevd før, at du, det er vanskelig å få tak i de folkene du jobber med.
Ja, det kan til tider være veldig vanskelig. spesielt i høytida. Og jeg skjønner jo veldig tidlig da, at her er det noe ugler i mosen. Så her må jeg få sendt en uforpliktet melding til han, eller?
Ja, vi må få kontakt med mannen. Nei, for jeg har tenkt på det i ettertid, og det du sier er helt rett, fordi at nå har vi jo hengt såpass mye i laget, og vi begynte å bli kompis, og vi prater skit, og du er også treneren min, og på mange måter så har jeg tenkt på, hvorfor ble det sånn at jeg ikke var så keen på å prate med deg? Fordi at, jeg tror inni høyet mitt, så ble det sånn at du blir på en måte rektoren, sjefen, læreren. Så de sa, å nei, nå har jeg ikke bra nok resultater, viser det folk har gjort det vi blir enige om, hvordan skal jeg si det til han? Så jeg, i utgangspunktet så skyver jeg litt unna for å prøve å legge en plan for hvordan skal jeg fikse det her selv. Mens i utgangspunktet så skjønte jeg at det bare å prate med han, for han vet jo hva jeg skal gjøre. Altså jeg tenkte, jeg må bare si dette har skjedd, hva gjør vi nå? Så, men det var interessant at jeg på en måte, da trakk jeg meg unna den som egentlig kan hjelpe meg i den situasjonen, fordi jeg ikke forfølt. Akkurat så tenkte jeg sånn, nå må du skjerpe deg, hva skal han bli sint for at du ikke, det er jo, du er blitt skadet og det er påske. Det går fint, liksom. Men det tunnelsynet man får når man begynner,
ja.
Og på å si, det må jo du vite litt om tunnelsyn. Man blir ganske fort fanget.
Ja, man blir det er så lett det der å tenke at, ok, nå har jeg gjort det sykt bra med alt som jeg kan over en periode, og med en gang sånne små ting ikke går sånn som det skal, så er det veldig lett å tenke at, nei, nå er faen meg alt ødelagt.
Nettopp.
Det var jo akkurat det du tenkte.
Ja.
At nå er skuldrene mine helt på trynet, hele prosjektet går til helvete. Hva i faen gjør jeg nå?
Ja, skal jeg ikke nå måle, skal ikke jeg få det til? Men så snakker vi jo litt i lag da, og så viser det seg at hvor mange kalorier er det du må spise for å legge på deg 1 kilo? Er det 7000 eller noe kalorier?
Jo, rundt der.
Og så i tillegg så må du da et det som kroppen din forbrenner per dag i tillegg. Så du skal i utgangspunktet, det var som du sa, hvis du går på McDonald's hver dag i en uke og et godter, så kanskje du kan klare å fucke opp. Men det går, altså en dag er greit liksom. Men jeg tror det er viktig at de som hører på, som tenker på å gjøre noe sånn her, vet at det skal litt til. Hvis du er flink i en periode, så skal det litt til for å fucke opp.
Nei, og et veldig godt eksempel er at du blir ikke tjukk av å spise usunt en gang, og du blir heller ikke tynn av å spise sunt en gang. Og det kan være veldig greit å tenke, for mange tenker jo at gjør jeg en ting feil, så er det bare å drite i resten.
Ja.
Men sånn fungerer det ikke. Det er som alt annet at har du på en måte holdt på over en lengre periode med noe, og så driter du deg på en måte, jeg sier du driter deg ut litt, så betyr det ikke at alt er ødelagt. Det handler bare om å komme seg back on track igjen. Hvis du stopper her, så kommer du deg aldri i mål. Men hvis du fortsetter å jobbe på, så vil du komme deg i mål. Så om det er om, vi har snakket en del om det, så om vi kommer oss i mål nå, når det har gått 6 måneder, så har ikke det noe å si. Det som har noe å si er hele prosessen, at du får nytte av det vi holder på med, at du ikke minst nyter. Det er det som betyr noe her.
Ja, definitivt. Og så, jeg tror det var jævlig smart sagt, du blir ikke tjukk og spiser usunt en dag, for du blir ikke tynn og spiser sunt en dag. Altså, det funker like mye begge veier. Det tror jeg er lurt for folk å tenke på. Så, men det var interessant at jeg, men så skjønte jeg jo at vi må snakke, vi må legge en plan. Jeg ble psyko demotivert. Og så tenkte jeg at vi må gjøre det beste ut av det. Løsningen ble jo da løping, for jeg kan ikke løfte noe. Trening av bein, og fant faktisk jævlig mye glede og trøst i det å kunne gå på gymmen og gjøre noe. Og det å oppdage at okay, du kan gjøre noe, du kan opprettholde rutiner når du kan få den energien du vant til. Og så, når jeg var i Sverige, så var det jo 5 dager i bakken på snowboard, så jeg var jo i massiv aktivitet.
Absolutt.
Der, absolutt. Og spiste sunt. Jeg tror jeg spiste en muffin på påskeaften, og så spiste jeg litt M, liksom. Og det var det.
Det er ikke så mye.
Nei, det er ikke
men,
det.
Men jeg husker veldig godt at hvor demotiverende det var for deg når du kom hjem også.
Ja.
For da hadde du sett at du hadde fått en skikkelig vektøkning.
Ja, veldig.
Du skjønte ikke helt hvorfor. Og sånn som du har gjort det nå, så er det jo fysisk umulig at du skal legge på deg noen form for fett.
Mm.
Det går ikke an. Og da fortalte jeg deg at det her er mest sannsynlig bare du som holder på litt vann. Når du kanskje har spist litt mer karbohydrater enn hva du har vant til måltidene, har på en måte vært litt ujevnt. Søvn, stress og så videre. Du har mest sannsynlig stresset masse med tanke på skuldre og at du ikke har fått trent sånn som du skal. Så det kan jo også ha noe å si.
Mm.
Men da var det liksom å forklare at nei, det er bare vann. Det ordner seg så lenge du kommer deg back on track. Og selv om du ikke får trent over kroppen sånn som du ønsker med over en periode, så er det jo ingenting som er ødelagt.
Nei, det er jo ikke det. Det er jo ikke det. Men den erfaringen må man gjøre seg, rett og slett. Men de gangene du har vært skadet, hva gjør du for å motivere deg? Altså, du er litt beinhinne og litt sånn forskjellig. Hvordan har du på en måte, hva er dine teknikker?
Litt det du sa i sted, det at, ok, nå kan jeg ikke trene overkropp. Hva kan jeg gjøre? Hvordan man skal snu det på en måte negativt om til noe positivt. Ok, greit. Jeg kan jobbe litt ekstra med magen, jeg kan jobbe litt ekstra med beina for å på en måte få de bedre. At man ikke låser fast på det. Nei, nå kan jeg ikke gjøre det, da er det bare å drite i alt. Men at man heller tenker at, ok, nå kan jeg faktisk endre fokuset ditt og forbedre noe som er dårlig i utgangspunktet.
Mm.
Jeg tror det, for min del, når jeg har vært sånn småskader og ikke kunne trene sånn enkelte ting som jeg synes er gøy, da, så har det vært en fin løsning og vært motiverende. Absolutt.
Ja, for jeg tror også det er først og fremst så tror jeg det er underkommunisert. Når folk driver på med lignende prosjekter som vi gjør nå, så tror jeg det er underkommunisert hvor mye glede egentlig selve treningen gir deg underveis. For veldig mange har lett å fokusere på, ja, 16 uker helvete, som folk finner på å kalle det.
Ja.
Og da ser du jo før deg at dette blir et helvete, men det er utrolig hvor takknemlig kroppen er når du bruker den, når du jobber med den. Og det tror jeg er underkommunisert. Den gleden i treninga i seg selv, den energien du får, og den følelsen når du forlater gymmen. Det bruker jeg ofte så posten, jeg skal poste et eller annet trening i sosiale medier på storyen, det at nå får jeg lov å fære. Jeg gleder meg til å fære hit, men jeg er mer glad når jeg får fære herifra, for den følelsen jeg har nå, den er fin. Og det tror jeg er underkommunisert, og det mener jeg flere må få med seg.
Absolutt. Det var jo litt sånn som beinøkta vi hadde i forrige uka, når vi kjørte den. For da kjørte vi der ganske hardt. Men jeg tror følelsen du sitter med etter, da, den er så fantastisk, selv om på en måte du har blitt veldig sliten og utslitt under den økta. Men når du på en måte får de endorfiner etter treningen, det gir deg på en måte så mye ellers i hverdagen.
Ja, det er magisk. Jeg tenkte vi skulle snakke om det nye programmet mitt litt senere også, for det er en litt annen måte å gjøre det på, og egentlig en ny litt sånn aha-opplevelse for min del. Men ja, jeg kom jo, vi må prøve å snakke litt mer om tallene denne gangen enn vi har gjort før, uten å egentlig avsløre noe, men vi kan jo si såpass at for en måneds tid siden så hadde vi en måling der vi begge var vel, altså det var grei framgang, men det var, for meg var det en liten nedtur, den målingen. For det var sånn, her har det faktisk ikke skjedd så mye. Og vi var begge litt sånn, og det husker jeg veldig godt. Og så har jeg da en periode preget av en skade, og må trene alternativt. Og så hadde vi måling for noen dager siden. Og så er det totalt det er akkurat så en tropp som har løsnet en eller annen plass i systemet. Også, også fysisk stor skillnad på bare 29 dager var det vel vi fant ut.
Ja. Nei, ja, det er, nei, det var ikke så mye engang, det var 24 dager.
24 dager var det, ja.
24 dager, hvis jeg husker helt feil. Nei, altså den, den fremgangen du hadde i løpet av så kort tid, det er faktisk veldig imponerende. Det jeg hadde, jeg, når vi kom til den på, på morgenen der, og tok den formsjekken og sjekket, nei, når du kledde av det, så fikk jeg jo faktisk sjokk, for jeg så med en gang at her har det skjedd ekstremt mye.
Mm.
Og så var det enda artigere når du stilte deg på, på den vekta, fikk sjekket fettprosenten,
ja.
Og målene og muskelmassen.
Ja.
Du hadde jo gått ned over 3 kilo fett og opp i muskelmasse,
ja.
selv om du har vært skadet i skuldra.
Ja.
Og det tror jeg er veldig viktig at vi snakker om. Det viser jo bare at selv om det er motgang, så kan det være fremgang.
Ja, og det er et jævlig godt poeng. For meg ble det der en sånn her, å helvete, jeg har gjort en jobb likevel. Disse ukene er ikke bortkastet. Fordi at man har, jeg har jo spist ordentlig, jeg har sovet ordentlig, og jeg har trent alternativt. Og egentlig gjenoppdaget løpinga litt igjen, for det var en liten periode med helt ok vær, der man kunne fare ut og springe, og beinøkta og treningsøkta og sånn. Og det å merke at det på en måte løsnet der, var veldig, veldig behagelig. Men er det her et mønster, at det på en måte, du må holde på en stund før det kommer de store forandringene, er det likt gradvis? Er det veldig individuelt? For det her burde nesten folk vite at hvis du har stagnert, det kommer til å komme en level up før eller senere. For å bruke sånn gamingverden uttrykk da. Det,
ja, ja.
Det kommer en level up hvis du bare er tålmodig.
Det er akkurat det er veldig bra du sier det der. For det der er veldig genetisk. Det ser jeg med mange at det er noen som på en måte har denne syke fremgangen de første 4-8 ukene.
Mm.
Men også er det noen som får en helt vanvittig fremgang mot slutt. Altså jeg sier noe mot slutten, men la oss si etter 12 uker, 16 uker, 20 uker. Det varierer veldig fra person til person, og så har det jo mye å si, ikke sant, om denne personen gjør ting 100%, 80%, ikke sant, det har også mye å si, og så har det med det her familieliv, har også mye å si, hvor bra man klarer å tilpasse alle de tingene der, om du har unger, eller om du ikke har unger. Det er utrolig mange faktorer som spiller inn på det området der. Og så stress selvfølgelig også.
Mm.
Veldig mange går jo rundt og er stresset. Det kan jo gjøre sånn at man holder på masse væske.
Mm.
Og det ser jeg ofte at mange blir veldig umotivert når de ser at vekta ikke flytter på seg.
Mm.
Men det er jo en grunn for at man ikke bare sjekker vekta, at man sjekker målene også. For du ser jo det at vekta kan holde seg stabil og gå oppover, men at målene rundt midjen for eksempel kan jo gå ned 3-4 centimeter.
Og det er interessant. For det, der vil jeg si til folk at hvis du er i en prosess med en sånn livsstilsendring, så ikke se blindt på vekta. Ta frem et målband heller. Drit egentlig litt i vekta. Nå har vel jeg gått fra 87,9 til 81. Jeg var 81 i morges. Og det artigste er jo totalen på 9 centimeter rundt midja.
Mm.
Og 9 centimeter er ganske mye, egentlig.
Det er veldig mye.
Det er mye, og det er målt. Mannfolk i min alder får denne kule magen, og så sånn flat over kuken, eller hva jeg skal si, sånn, den henger over buksa, ikke sant? Så for ja. Buksene mine setter enda, men jeg måler under navlen, der er det gått ned 9 centimeter, og det er betydelig. Og det er veldig motiverende.
Det skjønner jeg godt at du synes. Det ser man jo veldig tydelig på formbildene vi tar av det.
Mm. Ja, det vises.
Ekstremt.
Det vises godt. Og så er det også motiverende fordi at den eventuelle muskelbyggingen går saktere enn det fettet du kvitter deg med. Men det du jobber for vises bedre når du får brent fettet vekk. Og det er veldig motiverende. Og så skal vi liksom, på et eller annet tidspunkt så skal vi vel snakke om tallene i nøyaktig hva de er, men det skal vi nå spare til litt senere episoder, men...
Ja, det er på en måte en liten tease
der. Ja, det er en liten tease, men fremgangen har vært enorm, og så er vi nødt til å poengtere. Jeg har ikke vært sulten en jævla dag, og du har spurt meg mer enn sikkert 10 ganger, er det nok mat? Er du sulten? Skal vi justere opp? Skal vi justere ned? Nei, det går helt fint. Satt i går kveld og spiste kveldsmaten og så Real Madrid City og koset meg og ikke sulten i det hele tatt. Det er artig, det liker jeg.
Ja, det men det litt det der at som vi har snakket om det mye tidligere episoder, at folk når de hører diettkostholdsplan, så tenker de jo at nei, nå skal jeg gå rundt og sulte meg selv.
Mm.
Men det jo ikke tilfellet i det hele tatt. Og det derfor jeg så på alle mine kunder og spør, du sulten? Hvordan føler du deg? Har du masse energi?
Mm.
Og hvis du, Erlend, hadde gått rundt og ikke kjent på noe, ja, at du hadde gått rundt og følt deg slapp og sliten og sovet dårlig og ikke hadde noe energi til trening, så gjør man jo noe feil.
Ja, da må man jo gjøre justeringer.
Absolutt. Og det det derfor jeg så på det, at du skal føle deg bra til enhver tid.
Mm.
Du skal overskutte trening, du skal overskutte familien, du skal sove godt, du skal føle deg som en superhelt. Mm. Det som målet her, og sånn som jeg ser det nå, så har du det kanskje så bra nå som du aldri har hatt det.
Ja, energimessig er det jo fette artig. Energimessig er det jævlig artig, treningene veldig artig. Og så er det er jo den fremgangen som der, og der også skal jeg være så ærlig og si at dette med bildene, er noe med det kleineste. Når vi begynte, jeg synes det var så inn i helvete kleint. Og så var jeg sånn her, er det nu strengt tatt nødvendig? Men det også kan kunne se på det bildet, sånn som nå har jeg fått det nyeste bildet opp ved siden av det gamleste. Og det blir som en sånn liten, jeg kan gå inn og se på det og si, se hva jeg har fått til nå. Og vi har 2 måneder igjen før vi på en måte skal ha en skikkelig siste sjekk. Og jeg jo ikke ferdig etter det, men det artig også kan kunne minne seg selv på dette har jeg fått til. Nå vil jeg jobbe videre. Så det vil jeg anbefale folk nå, liksom, gjør det. Jeg får jo ikke vise det til folk på gata, liksom, men jeg ser på det selv, og vi snakker om det, og vi kan se at, ok, her har du kommet i gang. Og det handler ikke om kroppsfokus, og det handler om rett og slett, dette det du har fått til. Du ser sunn ut, du ser frisk ut, du føler deg bra. Og det må jeg si, det overrasker meg, bildebruken.
Mm. Nei, og det alt for mange der ute som tenker at som formbilder, sjekking av vekt og mål er negativt. Men det jo i teorien kun positivt. Hvordan skal du ellers kunne se at det har skjedd noe etter 12 uker hvis du kan sette 2 bilder på siden av hverandre?
Mm.
Det utrolig vanskelig å bli så blind på seg selv.
Ja, det utrolig vanskelig. Og jeg er jo bare sånn, til de som mest kritiske til det vi snakker om akkurat nå, jeg ikke noe tilhenger av at han som spiller Thor i de her Avenger-filmerne helt åpenbart har ljuset, eller er dehydrert, eller, altså, det vinduet du ser sånn ut, er så lite. Jeg ikke noe fan av det, at ungdom ser på det og tror at, for det nesten uoppnåelig.
Det.
Og jeg ikke noen fan av modeller som så tynne at de har ikke noen annen valg enn å sulte seg, men at folk følger med på målene sine, på vekt, på hvor tjukk er foten min, hvor tjukk burde han være i forhold til magen min før det usunt, og at folk følger med på hva de spiser, det ikke det samme som å være kroppsfiksert, det ikke det samme.
Nei.
I det hele tatt, og jeg tror vi er blitt så redde den der praten at vi tør ikke å si til ungene våre så at du må spise litt sunnere. Du må være i litt aktivitet. Dette sier jeg for jeg vil at du skal ha energi, ikke sant? Og det burde vi gjøre.
Nei, det er sant som du sier. Jeg tror folk har blitt alt for redde for å si ifra når man faktisk må si ifra.
Ja.
Det tror jeg. Og det blir veldig sånn at man skal være liksom forsiktig med å stille seg på vekta, for det kan på en måte gå utover hodet. Og selvfølgelig har du problemer med spiseforstyrrelse og andre type ting innenfor det området, så skal du være jævlig forsiktig, da skal du få hjelp.
Men
den vanlige mann i gata, det ikke dumt å kanskje en gang i uka stille seg på vekta, se hvordan vei det går. For det jo en indikator på hvor du på vei.
Ja.
Det er jo ikke en hestgruppe som spenner deg i ballene.
Nei, det ikke det. Du burde vite hva du gjør og hvor du ligger med. Og det med å telle kalorier, det også sånn, jeg vet ikke hvem det var jeg snakket med om det, men jeg sa liksom at, selvfølgelig at du har et budsjett hjemme, og så du, dette er pengene er lov å bruke, og så sjekker du ikke hva noen ting koster, du bare handler. Det blir jo aldri å gå. Du må jo vite hva det enkelte koster. Du burde vite hva koster denne snickersen da. Hva er det den har med seg til bordet? Hva må du forsake resten av dagen, for eksempel, hvis du et sånn hver dag? Hvor mye er den fisken her, for eksempel? Hvor mye mer kan du spise av det her? Hvor mett og god og fresh kan du føle deg? Jeg synes det er nesten litt rart at ikke flere egentlig vet om det. Jeg litt sånn der, han nyfrelst kristen på det området der. Det er...
Ja, det er merkt, ja.
Nei, men det et sinnssykt fett verktøy. Det sinnssykt fett verktøy også. Det det.
Nei, og det jeg helt enig i, og jeg benytter meg mye av det selv. Selv om jeg holder på med det hver eneste dag og kan på en måte ta ting på øyemål, så synes jeg det veldig fint å få den oversikten hva ting faktisk inneholder. Sånn som nå når jeg her i Spania. Mange sliter jo liksom med det der å spise sunt når de på bortreist eller på ferie. Det fullt mulig, og du kan ha oversikt selv om du bortreist og ikke hjemme har de vanlige rutinene. Det handler rett og slett om bare hva du ønsker, hva du vil. Jeg tenker at hvis vi skal gå litt tilbake på den motivasjonsbiten, så tror jeg det at uansett hva du har lyst til her i verden, så får du det til hvis du har nok lyst til det.
Ja, hvis du har lyst.
Om det skjer i morgen, om det skjer om en uke, om et år, om 10 år, det har jo ikke noe å si. Så lenge du på en måte fortsetter å jobbe, nyter prosessen og står i det, så vil du komme deg i mål på et eller annet tidspunkt.
Og der jeg enig med den motivasjonsgreia, og der tror jeg vi kan bruke litt tid på det, for jeg lurer jo på liksom, jeg så det var litt interessant, jeg fikk en sånn liten sneak peek om hvilken form du var i for, hva det var, et år siden eller sånn, du la ut på Instagram, 1,5 år siden og sånn, og så var du var på ingen måte i dårlig form, og du var jo ikke, det er feil å si sexy lubben, men du vet hva jeg mener, du var... Du var langt fra så definert som du i dag. Og du var jo en sånn der, så ut som en sånn liten Brutus, altså kraftig. Jeg tenkte sånn, han der løftet tungt. Han ikke så opptatt av fitness, men han har likevel løft tungt. En plugg, rett og slett.
De kaller meg jo gorilla fortsatt.
Ja, ja, men det er sånn passende, ikke sant? Og så har du på en måte dreia over til den... litt mer rak rygg, kanskje mer proportionert. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Du ser mer sånn gresk statue ut nå.
Veldig, veldig hyggelig
å høre. Jo, men du gjør jo det da. Og så tenker jeg, det har jo ikke kommet av seg selv. Hva gjør du med motivasjon? Du må jo bli fett eller
ei. Ja, så det er ikke å legge skjul på at det er dager der jeg føler meg jævlig umotivert og kjenner at jeg ikke har lyst til å trene, jeg ikke har lyst til å spise sunt. Og, ja. Men når det kommer til den biten der, så er jo det er viktig å poengtere at trening er jo jobben min. Trening og kosthold er jo jobben min, men det er også, jeg har også en passion for det, veldig stor passion. Det er på en måte det jeg bruker mesteparten av tiden min på. Det er jo kosthold og trening, for at jeg synes det er gøy. Så jeg har hele tiden indre motivasjon for min egen del og min kropp om å utvikle meg og gjøre den så bra som overhovedet mulig. Og så har jeg også en motivasjon. Jeg må jo vise til deg for eksempel og andre kunder at jeg klarer å ta vare på min egen kropp. Og hvis jeg er klar å ta vare på min egen kropp, så klarer ikke jeg, selvfølgelig jeg klarer jo kanskje å hjelpe noen, men jeg tror jeg har en mye større forståelse for hva du går igjennom. Ja. Du har det vanskelig, og motivasjonen er dårlig. Hva andre har hvis motivasjonen er dårlig. Men det som holder meg motivert er egentlig bare det at jeg synes det er gøy. Rett og slett. Jeg vet med meg selv at jeg synes det er utrolig deilig å spise sunt og variert, og kjenne at kroppen fungerer, merke at det er fremgang, gjør de riktige tingene, og på dager der jeg er umotivert, så gjør jeg bare det jeg skal gjøre. Som jeg nevnte i forrige episode, altså trening og spise sunt og sånt, det er det samme for en vanlig mann å droppe middag igjen. Det går ikke an å ta bort, skal jeg si. Jeg må på en måte ha det der for å få glede i hverdagen.
Ja, for det blir en sånn der, hvis du bestemmer deg for meg så har jeg tenkt enormt mye på det med motivasjon. For den indre drivkraften, hvis man finner noe man har en indre drivkraft for, sånn som for min del er det jo stand-up, og det har jeg aldri sett på som noe annet enn det her er det eneste jeg vil gjøre. Så når folk har liksom spurt seg, hvordan motiverer du deg når du er alene og nordpå, og du bomber fremfor 4 stykker og skjemmer deg ut? Så i mitt hodet så forstår jeg ikke hvorfor det de beskrev skal være ubehagelig. Det er det jeg vil gjøre. Sånn at jeg trenger ikke å motivere meg, sant?
Jeg må bare skyte inn, for vi hadde jo et par timer forrige uka. Og så spurte jeg deg, liksom, hva er det som egentlig motiverer deg med det her? Så sier du, nei, det er jo på en måte hele, altså prosessen, altså Riktig. Veien du går.
Ja.
Det er ikke pengene, det er ikke berømmelse, det er liksom ikke det som motiverer deg. Det er at du kan gjøre det du elsker, ja. Det jo å få folk til å flir.
Ja.
Det jo noe jeg også synes veldig artig, for jeg liker jo å tro at det litt artig. Men det jo... Men det er jo en fantastisk følelse der, og hver eneste dag kan gjøre ting du elsker her i livet, i stedet for at du må stå opp og gru deg til å fære på jobb, eller gru deg til å gjøre ditt og datt.
Ja.
Det noe du ikke liker, så må du endre på det.
Ja, det tenker jeg også, og der er det, og det mener jeg en jævla bra motivasjon. For det blir litt sånn med treninga også. Ikke se for deg, veldig mange... Folk tør ikke å innrømme det lenger, for det blir en sånn fæl ting. Men veldig mange ser for seg selv på stranda, ikke sant? I shortsen. Og slipper å være liksom bekymret for at ja, kulemagen stikker ut og du blir tjukk og får litt sånne love handles. De vil gjerne være rippa, de vil være i form, de vil at folk skal synes de er flott, de vil at folk skal... Og det det folk ser inni høyet sitt. Mens realiteten er at du kommer til å tilbringe jævlig mye mer tid på gymmen enn på stranda. Det er det som er realiteten. Sånn at det kan, sommerkroppen kan ikke være målet ditt. Det kan ikke være motivasjonen din. Motivasjonen din må være, som du sier, følelsen av å ha trent og føle deg bra. Som jeg sa, du går fra gymmen og kjenner at jeg har jobbet. Det må spise, som du sier, bli så bra som mulig. Hvor flink kan jeg bli i teknikken? Hvor flink kan jeg bli i ditten, i datten, ikke sant? Du må, i seg selv så var målet mitt alltid, jeg vil få folk til å le, alt annet driter jeg, alt annet er et gode. Sånn at det at du ser fysisk bra ut, du er i god form, du blir rippet, du ser maskulin ut, eller du ser, det feiles i maskulin, for veltrente damer er like så flott liksom. Du ser sunn ut, jeg tror det er sunnheten vi strekker oss etter, du ser bra ut. Det kan ikke være målet. Det må være gleden med det du gjør. Og der er jeg for meg, jeg husker jeg hater løping. Du elsker løping. For jeg bestemte meg for at det her skal jeg like. Og jeg er ferdig med å komme dit med vektløftinga også nå. For det er liksom, there's levels to this game. Her er så mye. Og det er interessant, for vi kan egentlig, vi kan hoppe rett over i det nye programmet mitt. Uten å avsløre så alt for mye, så har jeg gått fra fullkropp til en fire splitt, er det det heter?
Fire splitt, ja.
Fire splitt. Der jeg får, vi fant jo ut når skulderskaden min kom, at hvis jeg trener litt brøst og skulder hver dag, så får jeg aldri så mye restitusjon som jeg kanskje får hvis vi har en fire splitt.
Det er i hvert fall veldig vanskelig i ditt tilfelle akkurat nå.
Ja, så det likte jeg.
Å få den restitusjonen.
Mm. Så det synes jeg var en fordel. Det andre er at det fine med fire splitten er at når jeg er ferdig med dag fire, så er det bare å snu trusa og begynne med dag en rett etterpå. Jeg trenger ikke å hvile noe. Og det liker jeg.
Nei. Ja, og jeg tror veldig mange der ute er liksom sånn at nei, ok, hver søndag så skal jeg ha en hviledag.
Mm.
Altså selvfølgelig, for noen, man skal jo ikke trene hver dag, det er ikke for alle, men i teorien så er det bare tull å ha en fast hviledag i uka. Hvorfor skal du ta deg en hviledag hvis du kjenner at fy faen, i dag har jeg masse energi og overskudd?
Ja.
Og kjenn liksom på det der at ok, du vet at du har fått 72 timer mellom siden sist du trente i muskelgruppe, og du vet at kroppen er fullt restituert, og du har sovet godt, du har spist godt, hvorfor skal du ta deg da en hviledag, når du egentlig ikke har behov for det?
Mm. Men du går deg fast i rutinene, og jeg var jo vant til at jeg skulle trene mandag, rolig tirsdag, onsdag, torsdag, rolig fredag og lørdag. Det var det jeg hadde.
Ja.
Og nå så trente jeg jo, var på trening på mandag, tirsdagen så var jeg jo gjorde en jobb i Oslo, så da bare trente jeg ikke tirsdag, og så tok jeg dag to på onsdag. Og så fortsette jeg torsdag, og så fortsette jeg fredag, og så kan jeg fortsette lørdag igjen. Altså det er enklere for meg sånn nå. Jeg kunne gjort det før, men en av grunnen så hadde jeg fått det før meg at nei, mandagen skal jeg begynne med det, sånn at du går deg fast i mønstret. Så firesplitten ga meg mer frihet i seg selv. Og det likte jeg. Og det som du sier, hvis man har en dag med masse energi, så får jeg å trene da. Eller liksom... Jeg kan fære å løpe flere dager i uka nå, fordi at jeg har en dag for bein, og da trenger jeg ikke å løpe den dagen. Men dagen etter kan jeg springe, eller tirsdagen etter, eller noe som helst. Så jeg ser fordeler med det. Og så er det også litt artig, fordi at vi gjorde enda noen justeringer på teknikk, og gikk ned på vekt. Og for å ta, vi kan ta beinene da, der jeg på en måte fokuserte på teknikk, og det var bittesmå justeringer. Du sa til meg, du gjør det egentlig så å si perfekt. Dette bare bittesmå justeringer. Lend deg litt frem her, litt hit dit. Og var så støl i revballene i 3-4 dager. med lette vekter. Og det liker jeg. Det er lite slitage her. Det er lite feilmargin med hvis du trør feil, at du liksom skuldrer, eller at du sliter nå, eller at du... Her er liten margin for det. Og det går helt fint.
Ja.
Det liker jeg. Det liker jeg. De justeringene der var kanon. Teknikken var kanon.
Ja. Nei, det er jo som du sier det der, at mange tenker at jeg må drive og pushe på med mer vekta hele tiden for å bli større og sterkere. Nei, altså det er andre måter å bli sterkere på også. Du har jo det der at du bare gjør ting enda mer kontrollert. At du klarer å kjenne på de riktige plassene, og at du, i stedet for å fokusere på styrke, så fokuserer du heller på å gjøre teknikken så bra som den kan være, sånn at du kjenner det der du skal kjennes.
Mm.
For det er jo også en form for fremgang, hvis du klarer å forbedre det.
Mm. Ja, og det synes jeg også var veldig interessant. Vi trente også ryggen, vi gikk ennå der. Og det var jeg trente her om dagen, og enda kjenner jeg det i ryggen, sånn på en god måte. Og der hadde jeg kommet meg på et nivå på blokka, og så tok du vekk godt over halvparten av det, og så ga du meg noen små justeringer, og så var det plutselig så tungt at jeg, liksom, du kjenner den deilige skjelvingen i kroppen. Ok, her må jeg jobbe igjen, her må det jobbes. Små justeringer igjen, vanvittig utbytte, og du halverer jo sjansen for skader. Fordi at det er ikke så inn i helvete tungt her. Det går ikke ut over håndledd og albuer. Og liksom du kan trene bicepsen til du er så sliten at du ikke klarer å løfte armen, men du driver ikke å få betennelse i bøyerne fordi at du tar så tungt.
Du har liksom kontroll over utførelsen hele tiden.
Mm.
Over vekta. Du løfter, du drar ikke. Du kjenner at du jobber på de riktige plassene, at du er stabil i kroppen, og du bruker ikke skuldre når du trener rygg, eller selvfølgelig du bruker den litt, men det er ikke noe fare for skade, og du kjenner det der du skal, og ja, det er, å gjøre det på den måten du gjør det nå, det er banebrytende. Og så er det jo viktig å skyte inn her at man holder jo på en stund med trening, det vet jeg selv også, med teknikk og sånn, og man gjør seg blind.
Ja.
Til slutt, på om man gjør det riktig eller ikke.
Mm.
Og da er det veldig greit å få en liten pekepinne på om man kan gjøre noen justeringer for å få det enda bedre.
Ja, helt enig. Den der er viktig. Også det der, det at du bevisst gjorde meg på at nei, du har et sett til i deg du skal ta, og du klarer litt mer. For når du går alene, så pusher du deg til det du tror du klarer, og så viser det seg at nei, du klarer å hente ut enda litt mer. Så nå har jo jeg på en måte en ny norm på hva jeg skal gjøre. Altså man får hjelp til, nei, du kan hente ut litt mer her. Ikke, du er ikke ferdig. Og det tror jeg også er jævlig lurt, at det ikke bare blir en rutine. Det skal være en slags opplevelse hver gang. Du skal tenke gjennom teknikken. Og ikke minst, hva vi skal kalle det, de sakte løftene. Løft som om det er tungt. 3 sekunder opp og 4 sekunder ned igjen. Altså bruk den tida på å løfte. Det er jeg kan ikke få sagt det nok hvor bra jeg synes det der er, og alle burde gjøre det. Ja, det funket som faen her. Igjen i går jeg så en som, han hadde vel litt over halve blokka på nedtrekk, og han røsket det ned. Jeg tror han brukte, hvis han brukte 1,8 sekunder på opp og ned, så var det maks. Og jeg så når han bare slapp blokka når han skulle opp, og jeg så bare trøkket i armene, han ble dregget liksom. Så tenker jeg, det her er jo ikke bra i det hele tatt.
Nei, altså, du vil jo få en form for fremgang av det også når man gjør det sånn, men faren for at man blir skadet øker jo betraktelig.
Og så tror jeg også, det her kan du gjøre i 20-årene, men når du er sånn som meg, så kan du ikke, jeg har ikke den slingningsmålen ligger ikke i kroppen lenger, at jeg kan bryte på meg selv, det er bare å glemme.
Nei, nå skal jeg
jeg må behandles fint og rolig hvis det skal gå rundt.
Du skal måle alt for mange runder til fysioen.
Ja, det er det som er. Men det er også noe som jeg har tenkt folk kan være flinke å gjøre. Færre ny og ned til fysioen og få gnudd opp litt. Vi ser jo nå at jeg har vært så vant til å trene feil. Jeg tenker hvis vi kom inn på det også. For når vi finjusterte nå, og der handler også litt om ting som jeg gjør, og etter hvert som du lærer meg, så kan jeg plukke opp mine feil også. For jeg fant ut selv hva jeg gjorde feil som involverte skuldra. Jeg gikk ikke bare frem med brøstet, jeg gikk bak med skuldrene. Og det er forskjell på å heve brøstet opp og trø skuldrene bak og ned. Og når du trør de bak og ned, så har du plutselig koblet inn skuldrene dine på løftet. Og så ligger du og løfter med skuldrene, og de blir ikke glad da. Spesielt hvis du har mine skuldre. Så, og det var en læringsprosess for meg. Så sa jeg til deg, jeg tror jeg vet hva jeg har gjort. Og så følte du ekstra med. Og så gjorde du også noe lurt. Du filmet det når jeg gjorde det. Og når jeg var trent i går, så jeg på filmen for å se på teknikken.
Ja.
Så da har vi levlet opp teknikken. Ok, vi gjorde det sånn. Den barnesykdommen har vi på en måte pellet bort. Og så prøver vi det her. Lettere vekter, bedre teknikk. Og så ser du på denne filmen her. Og ja. Det er lurt å gjøre.
Det er veldig lurt. Og hovedsakelig grunn for at vi hadde de timene sammen, det var jo for at vi skulle få sett hvor er det han Erlend eventuelt gjør noe, ikke direkte feil, men at han aktiverer skuldra.
Mm.
Og det, vi fant jo ut at det var jo til og med når du trente rygg også, at den ble aktiv.
Den ble aktiv. Og det også, der snakket jeg med fysioen, og det han sa var at ok, hvis du har vært plaget med skulder, du har trent på en måte feil i mange år, så når du begynner, så forventer kroppen at det her blir vondt, nå stålsetter jeg meg. Nå gjør jeg det her. Nå kobler jeg inn skuldra. Og vi merket jo at skuldrene, jeg fikk jo pump i skuldrene når jeg trente. Brøst skal jo ikke ha det. Det skal ikke være sånn.
I teorien skal du ikke ha det, men det er ofte sånn, hvis den først blir aktiv og får den, får masse blod i seg, så er det utrolig vanskelig å skal få den til å slappe av igjen.
Mm.
For da vil den hele tiden være aktiv. For det er liksom bryst og skuldre, de henger jo sammen.
Mm.
Og skal få isolert bare på brystet er kjempevanskelig. Det er derfor vi på en måte har så mye fokus hele tiden på at du gjør ting riktig når du er på trening.
Mm. Der også så hadde jeg jo litt sånn lakmustesten i går, for i går trente jeg jo nettopp brøst.
Ja.
Og det gikk kjempebra. Jeg var veldig opps på å ikke engasjere skuldra fra første øvelsen. Riktig teknikk, riktig arbeidsbane, riktig si, løfte lengde, det som vi har snakket om, hvordan området skal du operere innenfor, inntil du blir så sterk at du kan gå ut i de ekstreme posisjonene, og funket som faen. Unngå de her hvileposisjonene. Det fascinerende er hvor mye mindre vekt du kan ha hvis du ikke sniker deg hvile i settet ditt.
Det er veldig, veldig bra du sier, for det er så typisk det der, når man gjør et sett, så det er alltid noen plasser man kan hvile på.
Ja.
Men hvis man heller går ned på vekt og fokuserer på at under hele det settet, så skal det, jeg skal ikke hvile en eneste gang, som du sier, hvor mye tyngre det blir.
Ja.
Og hvor mye mer kontakt og utbytte du får av hele øvelsen.
Ja.
Det er banebrytende, uten tvil.
Ja, det er fantastisk fint. Sakte fine bevegelser, og i går gikk det veldig, veldig bra.
Godt å høre.
Fire splitten gjør også at øktene blir kortere. Og jeg er sånn en time og ti med oppvarming og alt på gymmen, og det synes jeg er fint. Det liker jeg.
Ja.
Det passer meg. Ja, passer meg ypperlig. Og så er jo fordelen at i dag skal jeg fære å trene bein, så i morgen skal jeg til fysioen og bare få oppfølging på skuldra igjen. Og da er jeg ikke sliten i skuldra i morgenen når jeg er ferdig. Eller brøst eller noe. Jeg har fått hvilt meg. Jeg er klar, liksom. Så det er en helt ubetinget fordel, da. Så, nei, sånn oppsummert, folk burde... Jeg synes det, hvis folk skal sette igjen med noe av det som jeg har lært siste av du prater om, det første er jo det at hvis du får deg en PT, og du ikke får det til, så det er ikke noen grunn til å skjemmes. Altså, hvor vant er du, Martin, til at folk ikke gjør rett? Jeg vil tro det skjer 10 av 10 tilfeller.
Ja, altså, det er jo... Men det er veldig... Det synes jeg var bra du sa, for det er jo en del av prosessen.
Det er en del av prosessen.
Det er en del av prosessen. Når du skal nå et mål, så er det ofte sånn at du gjør mer feil enn hva du gjør rett.
Ja.
Men så handler det litt om det at man ikke gjør samme feil om og om igjen.
Ja. Det nettopp,
for det er forståelig at hvis jeg har en kunde, og så har hun eller han vært ute og spist en helg, og så ble det plutselig fredag, lørdag, søndag med alkohol og masse mat og godteri og you name it, så betyder ikke det at at hele driten ødelagt.
Nettopp.
Det betyr bare det at du nødt til å komme deg back on track igjen. Og hvis du ikke gjør det, så går det jo ikke.
Ja.
Til syvende og sist.
Og der jo du som vant til det der, du blir jo ikke arg på noen. Du driver jo ikke å,
nei,
det ikke noe straff her. Du jo der for å hjelpe.
Jeg jo glad i dere.
Ja, sant. Og det viktig at folk skjønner at ikke trekk deg vekk fra den som kan gi deg rådene nå og støtten. For du blir jo også han som setter krav, så det en litt sånn der dobbeltfasert rolle der med han som setter krav, men han skal også gi støtte og forståelse, for du har sett det her før, og det tror jeg viktig at folk vet. Og så likte jeg at vi liksom, ok, nå har det her skjedd, da må vi legge en plan mens vi venter, og hva har vi lært, og hvor går vi videre, og da jobber vi jo i lag for å stake ut en ny kurs. Som jeg også synes er viktig for folk å vite at det er jo derfor du har en PT. For at, ok, nå må vi finne en ny måte å komme oss til rom på. Det er mange veier til rom. Vi må ha en ny en, for den opprinnelige planen vår var ikke så god som vi trodde. At de skjønner at dette er noe vi kan gjøre. Og så er det også det som jeg har lært, at fremgangen kommer. Jeg tror vi snakket om det der at hvis du søver som du skal, spiser som du skal, trener som du skal, så kan du ikke lykkes. Altså, du må lykkes. Du må det. Du må stole på prosessen. For en måned siden, når vi hadde målinger, så var jeg sånn, faen, jeg ventet meg mer. Og så går det 24 dager, så bingo, har det løsnet noe. Prosessen har gått sin gang i mellomtiden. Jeg var psyk og demotivert, men prosessen, den gikk uavhengig av hva jeg måtte tenke. For vi gjør det rette, sant? Sov, spis, trene, ta vare på meg selv, så kommer resultatene. Og prosessen gir faen om jeg er motivert eller ei, så lenge jeg gjør det.
Nei. Så lenge du gjør det du skal og ikke gir opp, så vil du til syvende og sist få en god fremgang, og du vil komme med mål.
Mm.
Litt som jeg sa tidligere, Arne, at, altså, til alle som hører på, faen ikke gir opp.
Mm.
Du er demotivert, og at du kjenner at det her, nei, nå har jeg drettet meg ut.
Mm.
Aldri gir opp, for gir du opp, så når du aldri målene dine.
Mm.
Så enkelt er det.
Ja. Ikke gi opp, og ikke se på det som en kamp, ikke se på det som et helvete. Igjen, så folk må jo bli lei at jeg sier det, men det er så viktig at folk vet det. Jeg har ikke vært sulten, jeg har ikke vært sliten, du har ikke kjeftet på meg, jeg har ikke fått sagt, kom igjen din jævel, løft, løft, sant? Det er aldri sånn. Det har ikke vært ubehagelig, eller flaut, eller ekkelt, eller noe. Det har vært veldig stødig. Det har vært noe helt annet enn jeg har sett før meg. Jeg var forberedt på at nå må jeg bite sammen tennene litt. Jeg tenkte litt tilbake når jeg gikk aspiranten på befalsskolen og helvetesuka, og tenkte jeg kan holde ut ting. Men det har ikke blitt behov for å gå ned i kjelleren i løpet av denne perioden. Det har ikke vært nødvendig. Vi har vært på, topp 13, det er et bodeuttrykk. Vi har vært på toppen hele tiden. Vi har ikke vært i kjelleren. Vi har ikke vært i kjelleren. Vi har jobbet fint.
Og vi skal ikke i kjelleren heller.
Nei, det er ingen grunn til det.
Nei, jeg tenker at så lenge du har det fint, og du føler deg bra, du er mett, du merker fremgang,
mm.
og det er jo viktig for meg at jeg viser deg når det er fremgang.
Mm.
For hvis ikke du vet at det er fremgang, så er det jo veldig vanskelig å holde seg motivert.
Ja,
da føler man jo at man jobber i blinde.
Ja.
Men ja, nei, at du føler deg bra, det er jo det eneste som betyr noe her.
Mm.
Og føler du deg bra, så trives du med det i lengden.
Absolutt. Når man på en måte endelig, det tar litt tid, men når man ser at prosessen har gitt resultater, så bygger du også tillit til det du driver med. Du stoler på det du driver med. Sånn at du vil egentlig bare bli mer motivert etter hvert som du ser resultatene. Og det her er jo selvfølgelig en klisjé, men det er jo fordi at det er sant. Det er jo sånn det fungerer. Du må se at dette funker. Og det er ikke nok å fortelle folk at liksom, for folk spør jo meg nå, ja, hva har du gjort da? Sånn, sier jeg, nei, jeg har en PT, og så gjør jeg sånn og sånn. Gjør det ikke mye arbeid? Så jeg sier, nei, det går egentlig fint. Og så strur de ikke på meg. Det blir, ja, men det her er for sånn viderekommende. Nei, det er egentlig ikke det. Og så strur de ikke på meg, selv om jeg sier at det er ganske lett, egentlig, hvis at du gjør det du skal. Så, der er en sånn motivasjonsting. Jeg tenker sånn, avslutningsvis, motivasjonen for min del, i utgangspunktet er, jeg jakter på den gode følelsen. Sånn som når man står opp om morgenen og har energi, du føler deg lett i kroppen, du føler deg sterk i kroppen, og du på en måte, der er en selvtillit innad i kroppen vår. Og jeg tror det kroppen som jeg tror når vi bodde i hula og levde av bær og frukt og sånn, så var kroppen i en tilstand for å fortelle deg at du var frisk, den selvtilliten kroppen gir deg når jeg føler meg bra. Og jeg vet at de gangene man trøsker innpå med en burger, så har du ikke den der. Altså, jeg spiser burger, det gjør jeg. Ordentlig burger. Ja. Men hvis jeg får på mekkeren og trøkker innpå pomfri og salt og milkshake og alt, så det digg der og da, men den følelsen i de timene etterpå er alt annet enn kroppen din som har selvtillit. Så den følelsen er mega. Den er mega. Hvordan jeg ser ut er ikke så veldig mye, er ikke så viktig som den følelsen av å føle seg. Jeg faen meg klar i dag. Jeg faen meg klar for livet i dag. Du høres jo glad kristen ut når jeg sier det, men jeg faen meg klar for det.
Jo, men det er veldig bra sagt det. Hovedfokuset er jo ikke på kropp, altså utseende. Det er jo på hvordan du føler det.
Mm.
Og det med selvtillit, etter man har spist, vært på McDonald's og spist noe drit, selvtilliten, den ryker jo.
Mm.
Det er null selvtillit.
Ja.
Altså, det er ikke selvtillit igjen.
Mm.
Det tar mange timer før den selvtilliten kommer tilbake igjen.
Mm.
Og når den selvtilliten er nede, så er det veldig lett å ta flere dårlige valg enn gode valg.
Ja, for da går du etter en kortsiktig pick-me-up, som er, la oss være ærlig, en Snickers eller en runk. Og det begrenser min alder hvor mange ganger du kan banke Jens, så det blir en sjokolade. Så tar du den kortsiktige, og så går det til helvete, sant? Sånn er livet blitt. Neida, det er noe i det. Så den følelsen er blitt min motivasjon. Og forresten, så du hva jeg gjorde på tirsdagen? Jeg vet ikke om du har sett det. Det synes jeg var artig, det må folk vite. Du er jo inne om å sjekke hva jeg spiser og hvordan jeg spiser og gi meg råd og pointerer. Og det i seg selv synes jeg er litt artig og motiverende at du følger med på. Og tirsdagen så var jeg på sånn jobbmøter i Oslo og gjorde en jobb på kvelden. Så dro vi og spiste på en veldig, veldig fin italiensk plass. Og de som jeg var spiselomme anbefalte den meny, så sier jeg at dere kan bestemme. Og så kommer de jo på bordet, ikke sant, med både brød og ost og... Ja, det var noe serrano-skinke da, men salami, calabrese, altså kaloriinnhold i mat, og mye av det er jo, det er ikke usunt, men det er ting som jeg styrer litt unna.
Ja.
Og så ber jeg først, nei, men faen, det her kan ikke jeg spise. Og så tenkte jeg, jo, det kan du. Det går helt fint. Jeg spiste til og med sånn tomatmarmelade, som var dritgodt med blåmuggost og sånn. Så la jeg det i appen, og så jeg det, det er mer enn du bruker å spise, men du er innenfor på dagen, kanskje du går over med kanskje 200 kalorier. Og så plutselig den lærdommen av hva er det jeg putter i meg, i samsvar med det du har sagt til meg, at du ødelegger ikke alt på en lunsj, liksom, gjorde at da spiste jeg det med god samvittighet. Jeg drakk pinet det litt Pepsi Max til ved siden av. For man kan ikke bli han fyren som er sånn, ja, det kan ikke jeg spise når du er med folk. Fordi at jeg trener, jeg vil ikke være han fyren. Da spiser du den maten, nyte, og så ser du liksom, ok, dette er på en måte ikke skaden du gjorde, men dette var de ekstra kaloriene, men det går også helt fint. Og det tenkte jeg på, det er også viktig å vite.
Det er veldig viktig å vite, og det er jo litt det der at man lærer seg hvor mye ting innhold. Viktigheten rundt det er alfa og omega, om man på en måte skal klare å leve et sunt liv, og ikke gå rundt med dårlig samvittighet, og være stresset over at du har vært ute og spist med noen venner.
Mm.
For når du, sånn som for din del, Erlend, når du er ferdig med denne perioden, så vet jo du sikkert hva de fleste matvarene som er der ute er innhold.
Mm.
Selvfølgelig ikke alle, for det er jo men det meste, så når du er ferdig ute og spiser burger, så vet du, ok, denne inneholder så og så mye, ok, hva kan jeg gjøre videre for at det ikke skal gå helt skjeis, og sånne ting. At du er hele tiden bevisst på det du får i deg.
Mm.
Det jeg tenker at for folk som ikke sliter med spiseforstyrrelse og den ting der, så er det bare sunt å ha den oversikten.
Ja, ha den oversikten. Også sånne små ting som man faen meg lærer, at når du passer på hva du spiser. Jeg var jo på cupfinalen nå på søndagen, og så skulle jeg og broren min og en kompis, jeg var hangt med begge brødrene mine da, og en kompis, og skulle se kampen, og så skulle vi spise først. Så foreslår jeg sushi, og han ene var sånn her, rå fisk, så skulle tro han var 70 år gammel. Jeg bare, har du ikke spist sushi? Han var så prototyp på nordlending, det var veldig artig. Nei faen, det må være stekt først, så tenkte jeg, ok, fuck it. Så sier jeg, hva du vil ha for noe? Ja, pizza eller burger. Så tenkte jeg, ok, så får vi på en italiensk plass og sa, ok, her har de i hvert fall pizza, jævlig god, autentisk pizza. Og så bestilte jeg fiskesuppe. Og så får vi maten, og så ser jeg jo pizzaen, kjenner jo lukten av den. Og den så helt sykt digg ut, men samtidig så jeg fettet oppå, og så jeg osten, så tenkte jeg, vet du hva, jeg har faen ikke lyst på. Fiskesuppa var helt jævla nydelig. Den var ikke engang fløtebasert, så det var masse proteiner, og mettet jævlig godt, masse mat var det også, og litt brød ved siden av. Så tenkte jeg sånn, faen, jeg hadde gått rett på pizza bare for noen måneder siden, uten å tenke meg om. Pizza er en slemming, altså. Det er en ordentlig slemming. Det er ikke feil, men den er slem. Men bare det å vite, liksom, hva spiser jeg nå, hadde den gode følelsen mens jeg spiste suppa. Jeg følte meg så jævlig fresh etterpå. Grønnsaker, saker, god fisk, god smak, og så litt grann focaccia.
Bare for å sette akkurat det der litt på spissen. Du har fiskesuppe på venstre siden, og du har en pizza på høyre siden. Og pizzaen, så jeg vet de ofte serverer liksom, på restauranter og sånn, den kan jo inneholde alt fra 2005 til 3000 kalorier.
Ja.
Og fiskesuppa kan jo være alt fra, det er jo sunt, det er jo veldig sunt.
Mm.
Det kan jo være alt fra 400 til 800 kalorier med brød da.
Mm.
Og det er en helt for jævlig stor forskjell når man tenker
himmelvi.
Over det.
Himmelvi. Ja. Og så du sier, går du på en slemming, en peppes, så snakker vi 2,5-3000. Og det er inni det er jo helvete mye kalorier.
På et måltid. Så inn i.
Ja.
Så når jeg klarer man liksom å ta flere gode valg enn dårlige valg, så vil man, som du gjør nå, så vil man få resultater.
Mm.
Så fremst at man gjør ting riktig da.
Mm. Men det har vært jævlig interessant den siste, spesielt de siste ukene, for da vi har møtt på flere skjær i sjøen, sykdomsperiode, skade, ferie, alle de tingene som på å si, folk møter når de holder på med det her og skal prøve å leve sunt og gjøre livsstilsendring. Og så har jeg også sett at det har gått helt fint å hoppe opp over det her og dukke under problemene og fikse det på et vis. Og jeg hadde ikke klart det alene. Det hadde jeg ikke. Det er ikke snakk om. Hvis ikke du har en treningskompis eller en PT eller noen du kan søke hjelp hos eller snakke med, så jeg tror ikke du blir kvitt meg med det første, for å si det på den måten. Ikke etter de her 6 månedene i hvert fall, men det er jævlig fint å ha noen å spare med, og så er det om så bare for tryggheten sin del. Hvis noen kan si, nei, men det her fikser vi. Du, prosjektet er ikke ødelagt, målet ditt blir ikke borte. Og alle de som driver i den ytterste skalaen med trening og fitness, om det er fitness eller om det er fotball, hva som helst, de har jo et apparat rundt seg som sier akkurat det. Nei, men det går bra. Dette kan vi fikse, sånn kan vi jobbe, dette kan vi gjøre. Det er ikke meningen at du skal bære det lasset alene, så folk burde søke hjelp og få litt støtte og litt bistand og informasjon.
Det er veldig, veldig, veldig bra at du sa akkurat det der. For det å fortelle de rundt deg hva du holder på med. Om det er mor og far, eller om det er kjæreste, venner.
Mm.
Fortell at du går igjennom det her nå.
Mm.
For hvis de rundt deg ikke har forståelse for det, så vil de hele tiden stille spørsmål til hvorfor du gjør det.
Mm.
Og det merker jeg for veldig mange av mine kunder, at de synes på en måte er tungt om å forklare seg.
Mm.
Når de går igjennom en sånn prosess, for eksempel, hvis noen mennesker går ned 20 kilo,
mm.
så må man på en måte styre unna litt kos og sånn, og man kan ikke gjøre det hele tiden.
Mm.
Da er det veldig greit at skal du på besøk til en venninne som skal lage mat til deg, så vet hun at du er på en kostholdsplan. Da kan hun på en måte lage noe som du kan spise, i stedet for at du kommer dit, så får du verdens største pizza og en svær pakke med vaniljeis.
Mm. Og der er det for meg, så folk sier sånn, ja, du kan jo ikke spise noe. Hvis du lager deg en bakt potet, så er den bedre å spise fordi at du får lavere glykemisk indeks fordi den er bakt, og den smaker godt. Og du trenger ikke å fylle den med smør. Det trenger du ikke. Hvis du da har et bra stykke med biff eller kjøtt til, og en fresh salat, så kan du faktisk unne deg litt hjemmelaget rømmedressing. Rømme med sitron og litt krydder i å ha oppå. Og så kan du ha brokkoli, asparges, squash, paprika. Alt er fresht og godt. Ikke kom og fortell meg at det her ikke smaker godt og det sunt. Det ikke høyt på kalorier, masse proteiner, masse vitaminer, og du føler deg mye bedre. Så når folk sier sånn, du kan ikke spise noe, jo, det kan du. Du kan spise ris, du kan spise kjøtt, fisk, potet. Det bare hva spiser du. Det klart, hvis du da klasker fløtepotet med kilo ost oppå, så er det verre. Det er verre. Men en bakt potet, helt i orden. Kokt potet.
Og så, vi snakket litt om det tidligere, men jakt etter mat som gir deg energi og overskudd. Ikke jakt etter den maten som gjør at du ligger på sofaen i 2 timer etterpå.
Ja, utslått.
Det vil du ikke spise. Nei. Det ingen som vil spise det. Og spiser du det, så må du endre på det. Selvfølgelig, det helt innenfor å kose av og til, og man skal jo ikke slutte å leve heller. Og det jo med deg også. Det jo ikke sånn at du har sluttet å leve livet ditt.
Nei.
Du går på en kostholdsplan og en treningsplan og gjør endringer med kroppen. Men det bare at man finner ting man trives med. Ja. Det handler om her i livet. Og hater du jobben din, så må du slutte jobben din og finne andre jobb.
Finn noe annet, så enkelt er det. Hvis du ikke liker fysikken din, så gjør noe med det. Det går an. Jeg synes som sagt det har vært at det en bra periode. Det har vært nye utfordringer. Og det som er artig, jeg merket jo, er jo at flere folk, det var artig, for en fyr han sendte inn melding og sa at han skrudde av driten med en gang og hørte sånn PT-greier, det skulle ikke han høre på. Men så gikk han tom for podcastet, og så hørte han på likevel, og nå var han begynt å trene.
Ja.
Og det synes jeg er artig å høre at de er sånn, for veldig ofte, du vil ikke høre det hvis det treffer. Hvis du har tenkt i tankene og ikke fått det til, så vil du ikke høre det. Så jeg håper de som hører på finner motiverende, så hvis dere har spørsmål, så må dere sende inn e-post. Og ja, du får sessa til deg når du får ned. Smør deg godt med solkrem. Ikke sol deg bare, Eva.
Sånn, jeg skal faktisk på stranden nå, for jeg kjenner det begynner å bli ganske bra temper.
Ja, jeg skal ikke på stranden. Men det er 5 uker at jeg skal til Grankis.
Ja, det er sant. Det blir interessant.
Ja, det blir interessant. Da skal man kombinere ferie med det. Men der har jo jeg, der må jeg si at der har jo jeg egentlig juksa. Ferie for meg har alltid vært trening og sunn mat. For da har du tid til det. Det å spise en fresh kyllingsalat etter du har løpt deg rundt, og så bare legge deg på strandet etterpå, og bare steik litt, og kjøle seg ned i havet. Og det blir jo ikke mer ferie enn det. Og bare ladd batteriene maks. Så der, den er ikke jeg redd for. Jeg var mer redd for påska, når det faen meg er påskeegg og marsipan overalt. Jeg elsker marsipan.
Ja, jeg kjenner det der. Hvordan ting har blitt lagt opp i påska og jul og sånt. Det blir lagt opp sånn at du skal spise deg for der du har gått 10 kilo.
Ja.
Det er på en måte påske og jul og sånn handler om det.
Jula er laget for at du skal fylle en halv gris inn i endetarmen, og så skal du gå rundt og et sukker og rap og gjøre det. Det går ikke. Ja. Og marsipan, det her må folk vite om marsipan. Marsipan er mandler som er veldig mye, det er ikke nok sunt fett da, men det er veldig mye kalorier i, så det er inn i helvete mye sukker. Og det der til har de maula ihop en. Så marsipan er vel noe med det verste du kan finne på å et. Men det er jævlig godt da.
Ja, det er veldig godt. Det er skikkelig kalorier.
Nei, men det er god pacing, mann. Kos deg i syden. Vi skal ha en tell podcast i juni når du kommer hjem. Og det er artig når vi kommer til juni, for da er det 1 måned igjen. Så den siste blir vel i juli, da vi holdt på i 6 måneder. Så blir det sikkert flere etter hvert da, men da skal vi i alle fall, det var det som var første målestokken. Vi har undergjort 2/3 av mann.
Ja, det er ganske interessant.
Det er interessant.
Og jeg må jo bare si at det er veldig, veldig, veldig gøy for meg å hjelpe deg med det her, for jeg merker jo hvor mye du har lyst til det, og hvor mye positivt du får ut av det. Det er derfor jeg holder på med det, for jeg synes det er artig å hjelpe folk.
Ja, men det er jeg på å si selv. Jeg har kommet meg til et visst nivå tidligere, men jeg har på en måte ikke stolt på prosessen, og det at du på en måte mentalt kunne holde meg litt i handen igjen av de siste ukene, det har faen meg hjulpet på oss. Så, men det er god pacing, mann. Vi snakkes. Kos deg på, i syden. Og så sier vi takk for lyttingen til folket.